กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบปัญหาธุรกิจครอบครัว
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กงสีก็สิบกับผมกวางเสศินันครับ
ครับกับพี่ปิ๊กแคสภาและเสวิตพงครับสวัสดีครับกวาง
สวัสดีครับพี่ปิ๊ก
เป็นไงบ้างครับกวางต้องคุยก่อนเลยว่ารายการของเรานี้ได้รับฟีดแบ็กดีมากนะ
จริง
ครับดีมากก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
มี
บล็อกเข้ามามีพี่ก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ทุกอันที่ลงนะครับก็รู้สึกดีใจที่รายการเราเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่กำลังอยู่ในช่วงเข้าไปรับสืบทอดธุรกิจครอบครัวนะครับแล้วเขาคุยหนังสือของกวางนิดนึงเป็นไงหนังสือทำที่บ้าน
หนังสือตอนนี้เหรอครับก็ยอดขายก็โอเคนะครับก็ออกมาแล้วแล้วก็ขึ้นเบสเซลเลอร์บ้างใช่ครับก็แสดงว่าปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่เหมือนกันเน
า
ะม
ี
คนตอบรับค่อนข้างดีเลยครับ
มันเป็นปัญหาที่ต้องใช้คำว่าเราเพิ่งจะกล้าเอาขึ้นมันมาคุยในภาพใหญ่
ใช่ครับ
เพราะเมื่อก่อนมันจะเป็นวงแบบลูกไปคุยกันเอง
ใช่ครับ
นัดกินข้าวกันแล้วเอ้ยที่บ้านเป็นยังไงบ้านเธอเป็นไงบ้านเราเป็นไงบ้านนายเป็นไงแล้วมันไม่เคยออกมาสู่ในวงที่เรียกว่าองค์ความรู้ในการช่วยกันแก้ปัญหานั่นแหละมันไม่เคยถูกยกขึ้นมาให้คนอื่นได้รู้พอเรายกขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมีคนอื่นเหมือนกันนะที่มีปัญหาแบบนี้เราไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ไม่เข้าใจลูกค้าของพ่อแม่ไม่ให้การยอมรับเราปัญหาพวกนี้มันเป็นพี่แชร์ก็มันเป็น common issue ของคนที่ทำธุรกิจครอบครัวจริงๆ
ใช่ครับแล้วทีนี้พอเรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แค่เราเว้ยที่เจอปัญหานี้คนเดียวครับความรู้สึกว่าเราจะรู้สึกปกติมากขึ้นเราจะไม่รู้สึกซัฟเฟอร์มากขนาดนั้นนะครับใช
่เราไม่ติดตก
เราจะรู้สึกว่ามีเพื่อนคนอื่นก็เจอนี่หว่าเรารู้สึกว่าปัญหาเป็นมันเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็จะสามารถจัดการกับมันได้ง่ายมากขึ้นนะครับ
ใช่นี่จริงเพราะว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวครับเราจะมีกำลังใจที่จะคิดหาทางแก
้
แต่ถ้าวันนี้คุณหงอยเหงาเศร้าอยู่คนเดียวแล้วหาทางออกไม่ได้เนี่ยโมเมนต์นั้นคุณคิดอะไรก็คิดไม่ออกนะแล้วมันจะกลายว่าคุณจะมองความปรารถนาดีความห่วงใยของทุกคนรอบตัวมองไม่เห็นจริงๆ
จริงครับ
มันจะผ่านทะเลาะกันไปหมดละ
ใช่แล้วมันจะ
โอ้มันยิ่งแย่
แล้วมันจะแย่ไปกับตัวธุรกิจด้วยเน
า
ะ
วันนี้กวางมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
กวางอยากมาชวนพี่ปิ๊กคุยเกี่ยวกับเรื่องใหญ่เรื่องนึงของธุรกิจครอบครัวเลยครับนั่นก็คือเรื่องของผลตอบแทนเนาะมันคงไม่มีใครบนโลกนี้หรอกใช่ไหมครับว่าที่แบบมาทำงานแล้วก็ไม่อยากได้ผลตอบแทนนะครับแต่ทีนี้กับธุรกิจครอบครัวมันจะมีความยากบางอย่างอยู่ครับคือบางครั้งเราไม่สามารถพูดกันตรงๆได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเกิดมีใครสักคนพูดขึ้นมาเฮ้ยคุณทำไมเห็นแก่เงินล่ะหรืออะไรแบบนี้ครับนึกออกไหมครับนั่นแหละครับทีเนี้ยปัญหาเรื่องนี้มันเป็นกองว่ามันคือสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้หลายๆครอบครัวต้องแตกหักกันนะครับและบางครอบครัวถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีกันเองภายในครอบครัวด้วยครับก็เลยอยากจะมาชวนพี่ปิ๊กคุยครับว่าเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนเงินปันผลหุ้นส่วนเนี่ยธุรกิจครอบครัวมันควรจะจัดสรรกันยังไงครับ
พี่แบ่งเป็นสองส่วนก่อนแล้วเอาส่วนที่ง่ายก่อน
ครับ
ก็คือเงินเดือนนะค่าตอบแทน
ครับ
จากการทำงานพี่ใช้คำนี้นะครับคือเงินเดือนค่าตอบแทนเหมือนมันจะเทียบง่ายเพราะว่าเหมือนให้มองตัวเราเหมือนเราไปทำงานข้างนอกอ่ะ
ครับ
เพราะมันจะมีอยู่แค่สองส่วนนั่นคือคุณได้เงินเดือนกับได้โบนัส
ใช่
แล้ว
พาร์ทนี้ก็จะมีสวัสดิการเล็กๆน้อยๆอะไรบ้าง
อันนี้พี่มองแบบในมุมของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก่อนก็คือวันนี้ก็น่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก่อน
ครับ
หรือว่าจะเป็นกงสีแล้วก็ตามเนี่ยนะถ้าวันนี้ลูกหลานของเราคนนึงจะกลับเข้ามาทำงานนะครับเกณฑ์ในการที่จะให้ค่าตอบแทนกับลูกหลานคนนี้คือถ้ามีคนอื่นที่เข้ามาทำตำแหน่งเนี้ยแต่เขาไม่ใช่ family member เราเนี่ย
แล
้วมีความสามารถเท่ากันเลยนะเพียงแต่เขาตัดนามสกุลเขาออกเนี่ยคุณจะให้เงินเดือนเท่าไหร
่
คนนั้นเนี่ยต้องได้เท่ากัน
ใช่ครับ
ไม่มากไม่น้อยกว่านะครับถือว่าคุณสวัสดิการทุกอย่างต้องเท่ากันนะครับเขาว่าสวัสดิการของพี่เนี่ยครอบคลุมไปถึงทางกฎหมายด้วยนั่นหมายความว่าวันนี้สมมุติกวางจะกลับเข้าไปทำงานที่บ้านชื่อกวางจะต้องเป็นพนักงานบริษัทกวางจะต้องได้รับประกันสังคมกวางจะต้องได้รับประกันสุขภาพอะไรทุกอย่างที่เหมือนกับพนักงานคนอื่นได้รับทุกประการ
ใช่
นั่นคือข้อแรก2คืออัตราค่าจ้างจะต้องได้เท่ากับเท่าวันนี้จ้างคนอื่นที่ไม่ใช่กวาง
ใช่
เพราะฉะนั้นเนี่ยกวางจะได้รับคำตอบว่าอ๋อเราได้คนนี้เพราะว่านี่คือสุดท้ายที่เขาเรียกอัตเลตตลาดอะมาเก็ตเลตอะไรเงี้ย
ใช่
ก็กวางจบมาปริญญาโทสาขาการตลาดประสบการณ์3ปีอย่างเงี้ยตลาดจ้างอยู่เท่าไหร่บวกลบ 10% 15% อันเนี้ย
คุยกันได
้มันคุยกันได้แต่คุณต้องมีเกณฑ์ก่อน
ใช่คร
ับพ่อแม่ต้องมีเกณฑ์ในการอธิบายลูกว่าถ้าลูกไม่ทำไม่เป็นไรพ่อจ้างคนอื่นนะถ้าลูกทำลูกต้องได้เท่านี
้ครับ
นั่นคือพาร์ทของความเป็นพนักงานบริษัท
หมายความว่าเราต้องรีคูทจากเหตุผลเรื่องของธุรกิจ
ใช่เราจ้างธุรกิจ ด้วยความสามารถของคนไง
ใช่ใช่
แล้วเราก็ต้องให้ค่าตอบแทนเขาตามความสามารถของเขา
ดังนั้นมันจะมีวิธีคิดที่เด็กๆทายาทหลายๆคนตั้งคำถามกับผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่เขาจะชอบมีวิธีคิดประมาณว่าแบบเฮ้ยไม่อยากให้รู้สึกว่าแบบรับลูกเข้ามา2คนลูกหลานเข้ามา2คน อยากให้รู้สึกลูกหลานรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นธรรมไว้เราแฟร์ไว้ให้เงินเดือนเท่ากันไปเลยโดยที่ไม่ได้มองถึงเรื่องแบบว่าหน้าที่คนนี้รับผิดชอบอะไรคนนี้มีความสามารถเรื่องอะไรฮะซึ่งจริงๆแล้วครับนอกจากมันจะยังไม่เป็นธรรมแล้วผมรู้สึกว่ามันยังเป็นการดูถูกความสามารถของลูกหลานด้วยเนาะ
ใช่
ว่าแบบใช่ไหม
ใช่
ว่าแบบเขาจะแบบเฮ้ยเรารับผิดชอบเยอะกว่าทำไมเราได้เงินเดือนน้อยกว่าวะ อะไรแบบนี้ครับ
คือจริงๆแล้วตำแหน่งงานทุกตำแหน่งงานไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือธุรกิจข้างนอกเงินเดือนแต่ละสาขาที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะ
ใช่คร
ับ
อ
ันนี้คือความจริงที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อน
ใช่
ฉะนั้นตัวคุณลูกทั้ง2หรือ3คนเนี่ยก็จะต้องยอมรับความจริงนี้เหมือนกันแต่บางสาขาที่เนี่ยแม้เงินเดือนมันจะไม่ได้มากแต่พอดีมันเป็นงานที่คนแทนไม่ค่อยได
้
หรือไม่ค่อยมีใครอยากเปลี่ยน
ใช่ครับ
ในขณะที่บางสาขาอาจจะดูรายได้หวือหวาแต่เฮ้ยต้องบอกว่าคุณถูกเปลี่ยนได้ง่ายนะอย่างวันนี้ครับพี่ยกตัวอย่างง่ายเอาตัวพี่เลยก็ได้ตอนสมัยก่อนพี่ทำงานเริ่มต้นงานของพี่เป็นตำแหน่งพนักงานขายนะครับแล้วก็แต่ว่าพอดีพี่ใช้วุฒิปริญญาโทพี่เข้างานในตำแหน่ง management trainee
ครับ
มะเร็งต่างเลนมันก็เลยสูงกว่าคนอื่นที่เป็นเซลล์ทั่วไปนั่นแหละแต่ดูผ่านมา20ปี20กว่าปีวันนี้คนที่ทำงานเป็นเซลล์แบบรุ่นพี่เนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเลิกอาชีพแล้วเพราะว่าทักษะการหาเราใช้ไม่ได้แล้วเราโดนเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาแทนหมดแล้วมีอะไรมีนะ e-commerce อะไรต่างๆคือเราแทบไม่มีงานทำใช้คำได้แทบไม่มีประโยชน์องค์กรแล้วอะ
ครับ
ขณะที่วันเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนพี่คนนึงทำงานตำแหน่งเริ่มงานเดือนเดียวกันเลยแต่เขาทำงานสายจัดซื
้อ
สายจัดซื้อเนี่ยวันนั้น
พี่ตัวหางขอตั้งเลยฮะ
คือพี่เนี่ยนะพูดจริงพี่วันนั้นพี่บอกว่าทำงานอะไรวะคือเราก็คุยกับเพื่อนเราเสร็จกันทำงานอะไรเพราะวันๆคือนั่งคุยแต่ซัพพลายเออร์ต่อราคาค่าพรีเมียมอะไรใช่ไหมวันนี้มันเงินเดือน 300,000 นะ
โอ้โห
เขาทำงานสายเดียวนะครับ
ครับ
แต่ด้วยความที่ว่า experience เนี่ยเขามีอ่ะเขารู้เลยว่าถ้าซื้อของจะซื้อแก้วใบนี้ติดต่อแค่4รายนี้พอ
ใช
่อ่ะเรื่องนี้เป็นไม่ไอ้พวกหน้าใหม่ไม่ต้องเสียเวลาเขาจะมีองค์ความรู้ที่คุณค่อยๆสะสมมาเพราะว่ามันสะสมได้แล้วที่สำคัญก็คืองานบางงานอย่างงานที่เป็นตำแหน่งจัดซื้ออย่างเพื่อนที่เขาทำเนี่ยมันขายความเป็นสิ่งที่เขาขายเธอคือ integrity นะถ้าขายความซื่อสัตย์
ใช่ใช่
ตลอด25ปีที่เขาทำงานมาเขาไม่เคยมีข่าวไม่ดีเลยแม้แต่เดียวเปลี่ยนงานมา7ที
่ครับ
3ปีโดนดูดตัวไปตลอด
ไปเรื่อย
ๆไปเรื่อยๆแล้วทำงานสายเดียวนะครับไม่เคยเปลี่ยนมาซื้อ direct บ้าง indirect บ้างคำว่า direct คือซื้อต้นทุนตรงของธุรกิจนั้นถือว่าทำถือพี่ทำร้านอาหาร direct ของพี่คือของสด
ครับ
แต่ถ้าพี่ทำร้านที่ทำโรงพิมพ์ direct พี่เป็นค่ากระดาษอะไรเงี้ยคือเขาทำทั้ง indirect ทั้ง indirect
ครับ
เนี่ยสลับไปสลับมาอย่างแค่นี้แต่วิธีการขั้นตอนทักษะการต่อรองการเปรียบเทียบราคาการมีลูกล่อลูกชนเนี่ยกับซัพพลายเออร์ยอมปล่อยดีลที่ดีกว่าออกมาอย่างเงี้ย
ครับ
คนอื่นแทนไม่ได้ AI ก็แทนไม่ได้
ใช่ใช่ใช่
แต่คุณโอเคต่อวันนี้กวางบอกว่ากวางมี AI ในการซอร์ซิ่งซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับแต่กวางจะมาซื้อของ10ล้านสมมติอย่างเงี้ยจากซัพพลายเออร์แบบไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
เนาะ
ทำใจยากเหมือนกันนะ
เพราะว่าเรามันซื้อของมันซื้อกับคนใช่ไหม
มันทำใจยากเหมือนกันนะมันไม่ได้บอกมันไม่ดีนะแต่มันทำใจยากนิดนึง
ใช่ใช่
อย่างเงี้ยครับเนี่ยการว่างานบางงานนะครับลูกทุกคนจะต้องเข้าใจว่างานบางงานใช้เวลา
ใช
่แต่ถ้าคุณเข้าไปได้แล้วคุณจะอยู่ตรงนั้นได้แบบคุณจะกลายเป็นหัวใจหลักวันนี้คุณอาจจะไม่หวือหวาในเรื่องเงิน
ครับ
แต่งานคุณจะไม่เพชเชอร์นะพี่เที่ยงนะพี่เป็นเซลล์เพื่อนพี่จัดซื้อไม่เคยมีเพชเชอร์ทั้งตัวเลขนะครับ
ครับ
แล้วก็ไม่ได้เพชเชอร์ขนาดที่ว่าออกไปขับรถร้อนแดดร้อนโดนลูกค้าด่าเช็คเด้งตามอะไรคือความวุ่นวายคนละแบบเลยเพราะว่างานเขาอาศัยความวุ่นวายน้อยกว่า
ใช่ครับ
เขาก็เลยอาจจะมีรายได้ที่น้อยกว่าไงเพราะฉะนั้นรายได้จึงเป็นสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำน้องๆก็คือเรื่องรายได้ขอให้เป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเอามาตัดสินว่าเราควรจะทำธุรกิจครอบครัวหรือเปล่า
เห็นด้วยครับ
แม้ว่ามันจะดูน้อยมากก็ตามแต่เราว่าจะตัดสินเพราะอะไรครับเราชอบเอารายได้เราไปเที่ยวกับเพื่อนไง
ใช่ใช่แล้วบางทีเราก็เอารายได้ของเราที่เคยได้กับ
จัดที่อื่น
กับบริษัทใหญ่ๆเนาะมาเทียบกับที่พ่อแม่จะให้เราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่สุดท้ายเราก็ว่าปลายทางแล้วการกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวมันอาจจะดีกว่าก็ได้ครับกับการไปทำงานข้างนอกเนาะแล้วก็กับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับควรจะเลือกให้เงินเดือนลูกจากเรทของตลาดเช่นกัน
ใช
่ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นเราจะตอบลูกไม่ได้ทำไมเขาได้แค่นี้
ใช
่ก็ถ้าลูกๆไม่ยอมรับคุณพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรเขาไปหางานที่อื่นแล้วถ้าได้มากกว่านี้แฮปปี้ก็ไปทำ
ครับ
หรือได้แบบเรียกว่าไงนะได้สัญญาจ้างมาแล้วมาแบบเนี่ยพ่อผมได้แล้วนะเลทเท่านี้พ่อจะสู้หรือเปล่า นั่นก็เป็นอีกชาเลนจ์นึงนะแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนไง
ใช่ใช่
คุณจะมาได้ลอยๆไม่ได
้ครับเนาะแล้วก็ต้องให้จากเหตุผลเรื่องธุรกิจไม่ใช่ความแฟร
์
ที่รู้สึกว่าอยากให้ลูกทุกคนได้เท่ากัน
มันมีคำพูดหนึ่งที่พี่อยากจะฝากทุกคนเลยธุรกิจไม่มีประชาธิปไตยนะครับ
โอ
้ธุรกิจไม่มีการว่าคุณหุ้น4คนคนละ 25% แล้วคุณจะบริหารงานได้นะครับธุรกิจไม่มีประชาธิปไตย
ใช่ครับ
ธุรกิจคือต้องมีเจ้าภาพหลัก
ใช่
ต้องมีตัวหลักคนที่ดำเนินเรื่องดำเนินกำหนดทิศทางหลัก
ครับ
คนทำงานหนักได้ผลตอบแทนมากคนอื่นเรื่องปกติ
ใช่มันเป็นเรื่องปกติ
เราคิดว่าลูก4คนต้องได้เงินเดือนเท่ากันไม่ได้เพราะว่า
ไม่ได้อยู่แล้วครับ
คนที่ทำงานน้อย
ใช่
จะทำให้คนทำงานมากรู้สึก
ใช่แล้วมันก็ทำให้เขารู้สึกอึดอัด
แต่เขาจะทำทำไม
เขาก็จะออกไป
เอออย่างเง
ี้
ย
คือการผลักทายาทออกไปจากธุรกิจเหมือนกันนะครับ
แล้วสิ่งที่ดี
ในเรื่องนี
้ที่มันจะลากมาถึงเรื่องผลตอบแทนอีกเรื่องที่จะอธิบายให้ทุกคนฟังก็คือนอกจากค่าตอบแทนเรื่องเงินเดือนโบนัสอะไรแล้วเนี่ย
ครับ
มันเป็นค่าตอบแทนคือในเรื่องของการฐานะการเป็นสมาชิกครอบครัว
ยังไงครับพี่
ก็คือคุณไม่ต้องทำงานไงแต่คุณได้รับค่าจ้างของการเป็นสมาชิกครอบครัวแล้วก็อยู่เฉย
เหมือนเงินกองสีอย่างเงี้ยป่ะ
คือเขาจะให้กันสมมาตรที่เห็นใหม่ๆเลยนะเยอะเลยคือพวกเขยสะใ
ภ้อ๋อใช่ใช่ใช่ครับ
ให้ในฐานะเธอเป็นเขยหรือสะใภ้เงินเดือนเดือนเท่านี้นะแต่ห้ามยุ่งให้เขาเรียกค่าอยู่เฉยๆค่าห้ามมีส่วนร่วมไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีอะไรทั้งสิ้น
ครับ
แต่นี่คือค่าเนี่ยค่าตอบแทนของการเป็นสมาชิกครอบครัวเพราะคุณเป็นเข้ามาแล้วนี่คุณก็คือส่วนหนึ่งของเราเราก็ให้เกียรติคุณนะแต่ว่าอย่ามาเพิ่มความยุ่งยาก
ครับ
ก็ให้ไปแล้วก็อยู่เฉยไม่ต้องมายุ่ง
ครับ
นะครับถ้าคุณจะอะไรยุ่งแล้วก็ตามคุณผ่านคู่สมรสคุณเข้ามา
ใช่ใช่
ไม่ใช่คุณลุยเข้ามาด้วยตัวเองเนี่ยนะครับ
นึกออกครับ
อีกอันที่เราจะให้ค่าตอบแทนกับลูกหลานแน่ก็คือการให้เป็นหุ้น
ใช่ครับ
หุ้นแล้วรอปันผล
ครับ
หุ้นเนี่ยการเป็นหุ้นก็คือคุณมีสิทธิ์โบสถ์คุณมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแต่คุณไม่สามารถเข้าไปบริหารได้
ใช่
มันจะเป็นวงกลมที่วางพูดอ่ะคือมีเสียงโหวตนะ
ครับ
แต่ถ้าผลโหวตส่วนใหญ่ไม่ได้ไปในทางเดียวกับคุณต้องยอมรับ
จบ
แต่คุณมีสิทธิ์โหวต
ใช่
แล้วคุณก็ได้รับปันผลจากการแต่ผลการดำเนินงานของธุรกิจที่บ้านไป
ใช่ครับมันอาจจะมีเงินเช่นเบี้ยประชุมอะไรบ้างก็
แล้วแต่ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันควรจะถูกกำหนดไว้แล้วว่าถ้ามีการประชุมปีหนึ่งสมมติ2 ครั้งหรือ4 ครั้งนะแล้วแต่เป็นครึ่งปีหรือประจำไตรมาสคนที่เข้ามาประชุมก็จะได้เบี้ยประชุมไปครั้งหนึ่งก็แล้วแต่กำหนด
ครับกวางว่าพูดถึงเรื่องหุ้นเนี่ยกวางว่าเรื่องใหญ่มากเลยครับกวางรู้สึกว่าเรื่องหุ้นอ่ะไอตอนปลายแล้วเนาะถ้าเกิดจัดกันไว้ตั้งแต่แรกอ่ะไว้ดีแล้วอ่ะในระยะหลังทายาทรุ่นหลังๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่กับธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่อ่ะครับมันจะเป็นแค่สัญญาใจเนาะที่แบบตอนนั้นอากงพายเรือมาจากเมืองจีนใช่ไหมมาเริ่มธุรกิจแล้วก็มีความเชื่อว่าแบบลูกหลานคือแรงงานใช่ไหมครับก็จะดึงแรงงานเข้ามาทำงานในธุรกิจเนาะแล้วก็เป็นแค่สัญญาใจไม่ได้มีการตกลงไว้ตั้งแต่แรกว่าแบบใครได้หุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมครับในการอย่างพี่ปิ๊กทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยมันจะมีคำกล่าวที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะการจะเริ่มทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยต้องทะเลาะกันให้เสร็จก่
อ
นใช่ไหมครับก็คือการทะเลาะเรื่องนี้แหละครับเรื่องแบบว่าใครได้หุ้นเท่าไหร่ใครมีอำนาจใครเป็น CEO ใครเป็น CMO ซึ่งกับธุรกิจครอบครัวไม่ได้มีเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่แรกพอวันหนึ่งธุรกิจมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนาะ
ม
ันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเค้กมันเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่รู้สึกอึดอัดกับการทำงานแบบนี้ครับแล้วรู้สึกว่าไม่แฟร์เนาะลุกขึ้นมาพูดขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทำไมเราไม่ได้ในสิ่งที่เราควรจะได
้
มันก็จะเกิดปัญหากันขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องของเขาเรียกวัฒนธรรมใช่ไหมครับที่แบบ
พี่ต้องได้กว่าน้อง
พี่ต้องได้มากกว่าน้องผู้หญิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าการจัดการหุ้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยครับแล้วเราควรจะเริ่มจัดการตั้งแต่วันแรกที่เราทำธุรกิจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดธุรกิจครอบครัวดำเนินมาแล้วจะจัดการตอนนี้ก็สายไปนะครับมันยังสามารถจัดการได้อยู่ครับ
คือเรื่องจริงๆเนี่ยต้องพูดในฐานะคนเป็นลูกนะ
ครับ
ต้องบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องจัดการในวันที่ยังมีโอกาส
ใช่ใช่ครับ
เขาคือคนเดียวเพราะเขาเป็นคนเริ่ม
ใช่ครับ
คือพี่เห็นเยอะมากเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องใช้คำว่าโชคร้ายตายก่อนเวลาควรเลยนะกลาย
เป็น
ปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ถูกจัดการไว้อย่างเรียบร้อย
ใช่ครับ
คือคุณมีตอนคุณมีโอกาสอะทำไมคุณไม่ทำ
ใช่
แล้วตอนที่คุณทำเนี่ยคุณทำยังไงก็ได
้ครับ
เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการจัดสรรมรดกหรือหุ้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยพ่อแม่ทำได้ด้วยตัวเองนะไม่ต้องปรึกษาลูกนะ
ถูกครับ
แล้วคุณใช้เขาเรียกว่าสายตาของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คุณควรจะมองลูกออก
ครับ
ว่าลูกคนไหนเนี่ยอ่ะคนนี้ควรจะเป็นเสาหลักของธุรกิจได้นะ
ใช่
หรือคนนี้ให้หุ้นแหละเพราะเป็นลูกแต่อย่ามาบริหารเลยเพราะว่าจะมาสร้างปัญหามากกว่าอะไรเงี้ยเออเนี่ยพ่อแม่จัดการทั้งหมดเลยแล้วพอมันถูกลงเป็นเอกสารใช่ไหมครับมีอะไรนะทนายรับรองลายเซ็นอะไรทุกอย่างขั้นตอนพวกนี้ ลูกต้องรับสภาพนะครับไม่มีหืออือแล้วลูกจะมาคัดค้านไม่ได้เลย
ถูกครับ
แต่วันที่มันจะทะเลาะกันเพราะว่าตามกฎหมายคือถ้าวันที่คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตปุ๊บเนี่ยแล้วไม่มีการจัดการมันจะกลายเป็นหานเท่าไง
ใช่ใช่ใช่ครับ
ไอ้วันที่นรกคือวันนี้แหละ
ครับแล้วก็ว่าการจัดการไว้ก่อนมันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเรามีโอกาสในการพูดในการอธิบายว่าทำไมเราถึงตัดสินใจแบบนี
้
กับการถ้าเกิดว่าเราสมมติเราเสียชีวิตไปแล้วเราทิ้งพินัยกรรมไว้แค่แผ่นเดียวเนี่ยฮะนึกออกไหมฮะเราไม่มีโอกาสมาพูดมาอธิบายนะครับดังนั้นจงทำตั้งแต่วันนี้ตอนที่เรายังมีโอกาส
ใช่แล้วต้องแฟร์ด้วยนะคือ
ค
มันจะมาคู่กันคือในทางเอกสารกับทางปฏิบัติหมายความว่าสมมติว่าวันนี้พี่กำลังจะถ่ายทอดธุรกิจให้ลูก
ครับ
สามสี่คน
ครับ
พี่ตั้งใจว่าจะให้ลูกคนเล็กสมมตินะลูกคนเล็กเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ทำงานเรื่องธุรกิจเป็นหลักเพราะว่าสองเราเห็นสองคนเขาไม่ได้สนใจทางนี
้
สมมตินะเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ต้องสร้างเขาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กตอนที่เขาเริ่มเรียนอยู่อย่างเงี้ยสมมติว่ายกตัวอย่างนะกวางเป็นลูกพี่แล้วกันที่จะต้องถูกนะกวางจะต้องรับเนี่ยเพราะว่าสมมติกวางมีพี่ชายอีกสองคนพี่ชายไม่เอาเลยคนนึงไปเล่นดนตรีคนนึงไปอะไรอย่างไม่รู้นะซึ่งเขาเป็นแนวของเขาแต่กวางเนี่ยดูจะสนใจหน่อยพี่ก็ต้องทำให้อีกสองคนเห็นนะว่ากวางคือคนที่จะต้องในนี่เพราะว่ากวางก็ต้องถูกมอบหมายทำงานเกี่ยวตรงนี
้ใช่
แต่แรก
ครับผม
แต่ถ้าเกิดกวางก็ไม่เอาเหมือนกันอีกสองคนก็ไม่เอานั่นแปลว่าพี่รู้แล้วจะไม่มีใครเอาตรงนี้แน่พี่จะหาทางลงตัวเองได้เลย
หาทาง exit เลย
เช่นขายเลิกปิดหรือกลับมานั่งคุยตกลงคุณจะเอายังไงเน
ี่
ยวันถึงวันนี้เนี่ยพี่แก่ลงทุกวัน
ครับ
สามคนยังไม่มีแววเลยว่าจะเอาสักคนตกลงจะเอายังไง
ครับ
แต่ถ้าเกิดบอกว่าทุกคนเนี่ยว่าไม่เอาปุ๊บงั้นก็พี่คือจะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วนะ
ครับ
พี่จะขายลุงทำโกรธนะตังได้มาแบ่งกันก็ว่าไปเป็นสิทธิ์ของพี
่เน
าะถ้าคุณไม่เอาไง
ใช่ใช่
เราถามแล้วอ่ะ แต่ปัญหาที่อย่างที่ความพูดคือถูกครับพ่อแม่ไม่จัดการก่อนในวันที่ตัวเองยังมีโอกาส
ใช่ใช่ครับ
พอจัดการแล้วเนี่ยทุกคนต้องยอมรับมันเป็นกฎหมายแล้วไงมันมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายทุกคนต้องรับแม้ว่าคุณจะไม่พอใจอย่างไรก็ตามคุณก็ต้องรับ
ใช่ครับแล้วบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรทิ้งไว้เลยเนาะบางทีลูกไม่รู้สึกไม่แฟร์ก็จะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันตามมาที่หลังอีกเนาะแย่งกันอีก
แล้วฟ้องกันเนี่ยไม่หนุก
แล้วครับ
เออแล้ว
พี่น้องมันจะมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยครับ
ก็แทบไม่มีโอกาสมองอีกเลยเออถ้าฟ้องนะ
ทีนี้โอเคเรื่องหุ้นเรื่องเงินเดือนไปแล้วเนาะแล้วเอ๊ะมันจะมีคำหนึ่งเงินกงสีเงินครอบครัวเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของธุรกิจครับพี่
เงินกงสีเหรอก็คือเงินที่เป็นรายได้ที่เป็นกำไรส่วนกลางนั่นแหละของที่ว่าจะเอามาแบ่งปันผลเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับกับเงินที่เป็นมีสองก้อนนะเงินหนึ่งส่วนที่กำไรเป็นก้อนสุดท้ายละ
ครับ
เงินส่วนหนึ่งคือก่อนหน้านั้นอ่ะมันท่าที่เรียกว่า operating expense อ่ะที่ทุกธุรกิจครอบครัวต้องมีการวางแผนและปีจะใช้บัตเจ็ตเท่าไหร่เหมือนทำงานองค์กรเลย
ครับ
เราจะขายเท่าไหร่จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เราจะลงทุนเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วขายเนี่ยจบไปละมันไม่เกี่ยวกับเงินกงสีมันเป็นรายได้ที่เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายที่จะใช้เนี่ยมันจะต้องถูกกำหนดไว้หรือควรจะกำหนดไว้ว่าคนที่จะเอาเงินตรงนี้ออกไปใช้ได้ไปใช้ด้วยสาเหตุอะไร
ใคร
ใช้ได้บ้างใครใช้ได้เรื่องอะไรบ้าง
อ
ันที่เห็นธุรกิจครอบครัวมักจะมีปัญหาเพราะว่าสมาชิกครอบครัวชอบคิดว่าเงิน
ในธุรกิจ
ธุรกิจเหมือนเงินในลิ้นชักพ่อ
เงินในลิ้นชักพ่อก็คือเงินในครอบครัวของเรา
ซื้อขนมเมื่อไหร
่เราอยากไปจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวก็ได้ใช่ไหมฮะเราอยากไปจ่ายค่ารถก็ได้
เราชอบทำอย่างนั้นเพราะเราชิน
ใช่ใช
่แต่พอวันหนึ่งพอเราโตขึ้นมาธุรกิจมันไม่ได้มีเฉพาะเราไง
ครับ
เมื่อก่อนเราเป็นร้านค้าห้องแถวห้องเดียวคนที่เดินเข้าออกในบ้านเน
ี่
ย
ก็มีแค่
พ่อแม่เราพี่น้องเราใช่ไหมแต่วันหนึ่งธุรกิจมันใหญ่ขึ้นคุณต้องไม่ลืมนะว่าการที่คุณไปเอาเงิน operating expense ตรงนั้นออกมาเยอะๆเนี่ยมันคือโบนัสของทุกคนนะถูกไหมเพราะว่าโบนัสมันมาจากค่าใช้จ่ายที่น้อยที่สุดคือถ้าค่าใช้จ่ายน้อยโบนัสจะมาก
ใช่ใช่
เพราะโบนัสตามกำไรอยู่แล้ว
ครับ
ถ้าคุณนี่ไปดูดตัวนั้นออกมาเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเอาเงินคนอื่นนะ
ใช่มันคือเงินคนอื่น
ไม่ใช่เงินคนอื่นไม่ใช่เงินตัวเองเพราะเงินตัวเองของเงินที่เป็นของสมาชิกครอบครัวจริงคือ net profit
ครับ
ที่หักจากกำไรปันผลทุกอย่างที่เขาบอกส่วนแบ่งผู้ถือหุ้นอ่ะ
ครับ
นั่นแหละคุณถึงจะเอามาใช้ได้จริงทีนี้คนที่เอามาใช้ที่บ้านต้องตั้งกฎเลยครับถึงว่าเราชอบเจอบ่อยคือเอาเงินไปใช้ไปซื้อของใช้ที่เป็น
ส่วนตัว
ส่วนรวบใช้คำว่าส่วนรวบแล้วกัน
ส่วนตัวก็มีครับ
นัวๆแล้วกันซื้อรถอย่างเงี้ยไปออกรถมาคันนึง
ครับ
รถคันนี้ใช้ขับส่งของที่บ้าน
ครับ
เราเองก็ขับไปเจอเพื่อนกินข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยท็อปอย่างเงี้ยรถเก่ามั่งเงี้ยไปซื้อรถไม่เท่าไหร่นะหนักไปแต่งรถด้วยรถส่งของต้องแต่งไหม
ไม่ต้องมัน
ไม่ต้องแต่งใช่นี่โอ้โหพี่
จัดสัมภาระมาตรวจก็ไม่ให้อะครับ
เขาไม่ให้แล้วพี่จัดเลยครับทั้งเครื่องเสียงทั้งอะไรใช่ไหมถ้าคุณจะทำอะไรจริงๆถ้าลูกบอกจะซื้อรถเพื่อไปทำงานด้วยส่งของด้วยใช้ส่วนตัวด้วยถ้ามีแฟร์กับธุรกิจชื่อนั้นถ้าเอาเงินจากธุรกิจที่บ้านออกไปชื่อรถจะต้องเป็นชื่อบริษัท
ครับ
นิติบุคคลจะต้องเป็นคนซื้อเพราะแปลว่าถ้าวันหนึ่งรถคันนั้นถูกขายปุ๊บเนี่ย รายได้จากการขายจะกลับเข้าบัญชีบริษัท
ใช่ใช่ครับ
ไม่ใช่เอาเงินที่บ้านมาแล้วซื้อเป็นชื่อตัวเองอย่างเงี้ยไม่ได้
ไม่ได้
อืมอย่างเงี้ยคือต้องมีกฎแล้วซื้อไปแล้วคือต้องมาใช้ธุรกิจจริงๆพิสูจน์ได
้ครับ
ถ้าพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันจะทำให้เราเสียความน่าเชื่อถือไง
ใช่ใช่ครับ
พี่น้องก็มองเราไม่ดีลูกน้องก็มองเราไม่ดี
แล้วมันก็จะมีปัญหาตาม
ม
ัน
จะมีปัญหา
เยอะแยะไปหมดเลย
พี่ก็ยังทำเลย
ใช่
ผมก็ทำบ้างสิ
ก็ทำบ้าง
เละอันนี้เละอันนี้ไม่ได้ครับไม่ได้
แล้วสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องการเขาได้อะไรเรื่องผลตอบแทนเนี่ยเราควรจะเริ่มยังไงครับถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่บ้านเราไม่เคยมีการระบุให้ชัดเลยว่าใครอยู่ในส่วนไหนใครถือหุ้นใครทำงานใครเป็นอะไรงี้มันทำงานกันแบบมั่วๆทั่วๆกันไปอยู่เงี้ยช่วยเหลือการดูแลการอะไรเงี้ยครับมันต้องเริ่มยังไงครับ
เริ่มต้นก็คือต้องกลับมาสำรวจสถานภาพทางการเงินของธุรกิจก่อน
ครับ
วันนี้เรามีรายได้เท่าไหร
่ครับผม
แล้วแปลว่าเรามีกำลังจะจ้างคนเท่าไหร
่อ๋อครับ
คือวันนี้ว่าจะบอกว่ากว้าง 50,000โพสเอาไว้ 50,000 แต่เฮ้ยธุรกิจขายเดือนละ 300,000
เหลือไม่รอดครับไม่รอด
เริ่มจากการตั้งต้นข้อ1สำรวจสถานภาพทางการเงินของธุรกิจก่อน
ครับ
วันนี้เรามีรายได้เท่าไหร่เรามีกำไรมั้ยเราทำงบการเงินจริงจังหรือยังอ่ะ
ครับ
พอเราทำงบการเงินจริงจังปุ๊บโดยใส่ตัวเลขปัจจุบันเข้าไปก่อนนะเราเห็นว่าอ้าวเฮ้ยทุกวันนี
้ไม่เหลือ
ที่จ่ายอยู่เนี่ยมันขาดทุนอยู่นี่หว่าถึงจะได้รู้ว่าจะได้เริ่มแก้ตรงไหน
ครับ
พอเริ่มแก้ปุ๊บเราเรียกลูกๆมาคุยเนี่ยเงินเดือนของลูก3คนเนี่ยฟาดไปครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายธุรกิจ
ครับ
นี่คือตัวเลขไง
ครับ
ลูกเห็นว่าถ้าจ่ายเรา3คนนี้ต่อไปเรื่อยๆมันขาดทุนทุกเดือนนะ
ใช่ใช่
แต่ท่านี้จะให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไห
ม
เห็นแล้วนี่ว่าถ้าการจ่ายเราไม่เป็นอย่างนี้แล้วปัญหาอยู่ที่คุณ
ครับ
เนี่ยพ่อถึงเจรจาได้จะเจรจาได้ต้องมีข้อมูลก่อน
ครับ
ซึ่งการทำข้อมูลมันไม่ดีกับทุกคนนะตัวคุณพ่อเองก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยธุรกิจนี้เราทุกวันนี้เราบริหารงานผิดพลาดบางจุดอยู่ตลอดจะได้รู้ด้วยเสร็จปุ๊บได้ข้อมูลปุ๊บเรียกคุยลูกจ๋าเงินเดือนลูกตอนนี้โอเวอร์นะมี2ทางคือลูกต้องได้หาตังค์เข้าบ้านมากขึ้นหรือไม่ลูกต้องเงินเดือนลดลง
ครับ
เพราะถ้าลูกเงินเดือนไม่ลดลงแปลว่าพ่อต้องเลิกจ้างคนอื่นนะ
ใช่ใช่
เอาไงอ่ะถ้าอยากให้เอาตัวเองรอด3คน
แต่คนอื่นไปหมด
อีก20คนได้เอาไหม
ก
็คือการก็เรากำลังโดนองค์กรเรียกชาเลนจ์เหมือนกันอ่ะ
ครับอีกอย่างนึงที่ความว่าสำคัญเลยก็คือการระบุตำแหน่งให้ชัดนะครับว่าใครทำงานใครไม่ทำงานใครถือหุ้นอย่างเดียวไม่ได้เข้ามาช่วยในธุรกิจนะใครทำงานแต่ไม่มีหุ้นนะก็รู้สึกว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ไม่เคยระบุในส่วนนี้ให้มันชัดนะครับว่าเอ้ยพี่สะใภ้เข้ามาเนี่ยพี่สะใภ้มาทำงานนะพี่สะใภ้ไม่ได้มีหุ้นนะหรืออะไรแบบนี้ครับการระบุให้ชัดมันทำให้เราชัดเจนในเรื่องของรายได้อะครับ
ใช่
ว่าคนเนี้ยควรจะได้แค่เงินเดือนคนนี้ควรจะได้ปันผลคนนี้ได้ทั้งเงินเดือนได้ทั้งเงินปันผลหรือว่าคนนี้ไม่มีสิทธิ์ได้อะไรเลยได้แค่เงินครอบครัวที่ได้จากเงินปันผลให้มันส่งต่อไปอีกทีนึงให้กับเขาภายในครอบครัวของเขาใช่ไหมครับความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราระบุให้ชัดว่าใครอยู่ตรงไหนในธุรกิจแล้วอ่ะมันยังดีต่อเรื่องการทำงานด้วยครับว่ามันจะชัดในตำแหน่งของตัวเองว่าหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเนี่ยมันคือหน้าที่ไหนมันจะไม่มีการก้าวไก่ระหว่างงานซึ่งกันและกันอย่างเช่นคนที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจเลยแต่อยู่ในแค่วงของครอบครัวอย่างเดียวครับเข้ามายุ่งกันทำงานมาสั่งงานพนักงานเนี่ยเขาก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
ใช
่ใช่ใช่อ
ย่างเงี้ยพี่สะใภ้ไม่ได้ทำงานหมอเอารถพนักงานไปรับลูกหน่อยอย่างเงี้ย
ไม่ได้อะ
ไม่ได้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะมีมันเพราะคือมันพฤติกรรมของพฤติกรรมเหล่านี้มันสะสมปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย
ใช่
จนวันหนึ่งมันปะทุขึ้นมา
ใช่
ทีนึงสำนึกหนึ่งที่ความพวกนี้พี่ลืมพูดไปก็คือหลักการง่ายๆการให้ผลตอบแทนสมาชิกครอบครัวก็คือคนทำงานถึงได้เงิน
ครับ
คนไม่ทำงานได้แค่หุ้น
อันนี้ถูกเลยครับ
แล้วก็หุ้นเพราะว่าให้ในฐานะที่คุณเป็นสมาชิกครอบครัวถูกไหมคุณก็มีข้อมูลสิทธิ์โหวตแล้วจะกลับไปที่เราคุยช่วงแรกผลโหวตของคุณอาจจะมีผลต่อการนำไปใช้จริงหรือไม
่
ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนมาก
เสียงส่วนมาก
อย่างเงี้ยครับ
แล้วเรื่องนี้ครับกองว่ารู้สึกว่าต้องยอมรับครับว่าการจัดการที่ไม่ดีของธุรกิจครอบครัวหลายๆธุรกิจครอบครัวที่ผ่านมามันส่งผลต่อการสานต่อของทายาทด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจครอบครัวเป็นกงสีเนาะที่กองเห็นบ่อยๆเลยคือแบบคุณพ่อคุณแม่เขารู้สึกไม่เป็นธรรมปุ๊บอะคนทายาทรุ่นสามครับที่เป็นหลานนะครับจะไม่อยากกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัวเพราะรู้สึกว่าเห็นความไม่แฟร์ที่พ่อกับแม่โดนใช่ไหมฮะ
ใช่
เราก็จะแบบแม่ผมไม่กลับผมไปหาทางดำเนินชีวิตต่อของตัวเองดีกว่าใช่ดังนั้นถ้าเกิดเราไม่จัดการตั้งแต่วันนี้มันคือการผลักทายาทออกไปจากธุรกิจครอบครัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วจะไม่เหลือใครเข้ามาสานต่อเลยครับ
แต่ธุรกิจครอบครัวจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องบริหารเหลือรันด้วยสมาชิกครอบครัว 100% นะเพราะว่าในภาพแบ่งจริงเราก็ต้องมีมืออาชีพข้างนอกเข้ามา
ใช่
แต่ว่าโครงสร้างหลักของผู้ถือหุ้นก็ต้องมีคนในครอบครัวเหลืออยู่บ้าง เหมือนอยู่บ้างแหละนะครับเอาวันนี้น่าจะตอบคำถามที่อยากรู้
เคลียร์ครับเคลียร
์เคลียร์นะครับก็อ่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กงสีกอสซิปพอดแคสต์